ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Doi comisari europeni dau noi încurajări moldovenilor despre viitorul lor european.
Rubrica Istorie trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu despre revista Novi Mir.
Și ce se știe despre acordul energetic semnat ieri între Rusia și China comunistă?
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comandantul trupelor NATO, generalul american de aviație Philip Breedlove, a spus că Alianța Nord-Atlantică urmărește cu atenție ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Vorbind la Bruxelles, după ședința factorilor de decizie din apărarea NATO astăzi, generalul Breedlove a spus că scenariul evenimentelor din Crimea pare să se repete în estul Ucrainei, iar unele elemente ale scenariului se desfășoară în regiunea transnistreană a Moldovei. Generalul american a adăugat că aceste schimbări sunt îngrijorătoare și că NATO le va urmări cu atenție. Uniunea Europeană a avertizat Moldova că nu va avea parte de investiții străine dacă nu combate corupția din justiție. Vorbind la Chișinău, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că investitorii trebuie să aibă încredere pentru a investi în Republica Moldova, care trebuie să demonstreze că este un stat de drept. Malmström a promis că Uniunea Europeană va sprijini Moldova în aplicarea reformei din justiție, ca și din alte domenii. Tot la Chișinău, comisarul european al agriculturii, Dacian Cioloș, a lăudat apropiata semnare de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană și a anticipat că el va aduce avantaje și fermierilor. Autoritățile ruse înclină să creadă că de vină pentru accidentul feroviar de marți de la Moscova, în care au murit 6 moldoveni, au fost reparațiile la linia ferată pe locul tragediei. Purtătorul de cuvânt al Comitetului Investigativ al Rusiei, Vladimir Markin, a spus astăzi că pe segmentul de cale ferată unde s-a produs accidentul de la 20 mai, aveau loc reparații, iar anchetatorii bănuiesc că aceia care le efectuau n-au avertizat conductorii trenurilor care treceau pe acolo, deși aveau obligația să-i anunțe. Un oficial însărcinat cu siguranță căi ferate Moscova-Kiev, pe care s-a produs accidentul, a fost arestat, dar se află în spital cu probleme psihologice. Rusia a cerut Marii Britanii explicații oficiale după ce s-a relatat că prințul Charles l-a comparat pe președintele Rusiei Vladimir Putin cu liderul Germaniei naziste Adolf Hitler. Presa britanică a informat că mai multe persoane l-au auzit pe prințul Charles spunând în cursul vizitei în Canada la 19 mai că acțiunile lui Putin în Ucraina sunt întocmai ca ale lui Hitler. Charles ar fi făcut remarca în discuția cu o femeie care a fugit la vârsta de 13 ani din calea nazismului din Europa și și-a pierdut mai mulți membri ai familiei în Holocaust. Astăzi, 22 mai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, Alexandr Lukashevich, a spus că dacă remarcile atribuite de presă prințului Charles au fost rostite într-adevăr, ele sunt inacceptabile, revoltătoare și josnice. Uniunea Europeană a promis ajutor financiar candidatei la aderare Serbia după gravele inundații care au lovit regiunea Balcanilor, soldate cu zeci de morți și mari pagube materiale. Șeful delegației Uniunii Europene la Belgrad, Michael Davenport, a spus astăzi că Bruxelles oferă 30 de milioane de euro ca ajutor de urgență, iar alte ajutoare ar putea urma. Oficialul european a făcut declarația la o conferință a donatorilor, organizată în grabă de guvernul de la Belgrad după inundațiile catastrofale.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de pe Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia a anunțat că și-a retras trupele de la granița cu Ucraina pentru ca alegerile prezidențiale de duminică să poată avea loc. Kievul confirmă că o parte din trupe s-au îndepărtat, dar nu confirmă că ar fi fost vorba de o retragere deplină. Alianța Nord-Atlantică pune și ea la îndoială amploarea retragerii rusești. Cu ultimele evoluții din și despre Ucraina, revine Mircea Țicudean.
Ucraina a spus astăzi că forțele sale au respins atacuri nocturne ale separatiștilor proruși asupra unui punct de control al armatei și a unui punct de trecere a frontierei și a cerut ținerea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea rolului Moscovei în violențe, informează într-o relatare de la Kiev agenția Reuters. Pe fondul tensiunilor crescânde dinaintea alegerilor prezidențiale ucrainene de duminică, surse de securitate au declarat că 8 soldați au murit astă noapte apărând punctul de control, iar câțiva grăniceri au fost răniți când zeci de separatiști înarmați ar fi încercat să intre în Ucraina dinspre partea rusă. Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a estimat la 14 numărul soldaților uciși în atacuri astă noapte. Alegerile de la 25 mai au rolul să stabilizeze Ucraina după ce protestele de stradă l-au alungat de la putere pe fostul președinte Victor Ianukovici, dar separatiștii au amenințat că nu vor permite ținerea scrutinului în regiunile pe care le domină. Una din aceste regiuni, a Donețcului, a anunțat astăzi la o ședință a Parlamentului ei nerecunoscut că va cere Rusiei să-i recunoască independența. În cealaltă regiune prorusă, Luhansk, conducerea autoproclamată a decretat astăzi legea marțială și mobilizarea deplină. Comisia Electorală Centrală de la Kiev a spus că separatiștii au blocat astăzi pregătirea alegerilor în jumătate din circumscripțiile din regiunile estice. Guvernul interimar pro-european de la Kiev a îndemnat cetățenii să meargă la vot în număr cât mai mare pentru a-i învinge pe președintele rus Vladimir Putin și pe separatiști. Sondajele de opinie arată că magnatul din industria dulciurilor, Petro Poroshenko, un aliat al fostului președinte, care a trecut apoi de partea protestatarilor, are șansele cele mai mari să câștige alegerile. Poroshenko a îndemnat electoratul să le aleagă încă din primul tur, pentru că nu se știe în ce condiții se va ține turul al doilea, programat, dacă va fi nevoie de el, la 15 iunie. Unele sondaje de opinie arată că la vot ar putea merge în primul tur peste 70% din alegători, în ciuda violențelor din Est și a pierderii practic fără luptă a Crimeii. Ministerul ucrainean de externe a spus tot astăzi că un elicopter rusesc ar fi violat spațiul aerian ucrainean în cursul nopții. Iar premierul interimar, Arseni Yatseniuk, a spus că Ucraina este gata să furnizeze unei eventuale reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, dovezi despre ceea ce a numit încercările ruse de a extinde și aprofunda conflictul militar.
În recenta sa vizită la București, vicepreședintele american Joe Biden a dat asigurări României că Statele Unite sunt hotărâte să-și întărească sprijinul militar în această parte a lumii și că acest sprijin privește și Republica Moldova. Iată ce crede despre declarațiile vicepreședintelui american și analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Este evident că mari actori ai scenei mondiale, inclusiv liderul rus, realizează miza adevărată a alegerilor prezidențiale din Ucraina pentru destinul societății ucrainene și al Europei în ansamblul ei.
Miza scrutinului din Ucraina se vede după cât de tare se agită Moscova, în primul rând, care, vezi, doamne, se arată foarte îngrijorată de condițiile în care se va desfășura alegerea viitorului președinte. Asta chiar dacă Moscova nu recunoaște actuala putere de la Kiev care organizează scrutinul.
Până în prezent, Moscova a arătat că nu recunoaște autoritățile interimare de la Kiev, deși ministrul de externe Sergei Lavrov a avut mai multe întâlniri cu omologul său ucrainean, iar retorica Kremlinului împotriva reprezentanților puterii din capitala Ucrainei este, se pare, în scădere. Pe de altă parte, mass media rusă reflectă pe larg evenimentele din pretinsele republici Donetsk și Luhansk, plasându-le ca și cum deja în afara spațiului legitim al Ucrainei. Dar iată că recent până și magnatul Renat Akhmetov, supranumit stăpânul Donbasului, s-a pronunțat categoric împotriva separatismului, urmărind să pună capăt banditismului din aceste zone. Implicarea de o asemenea manieră a lui Akhmetov ar putea să se constituie într-un început promițător, dacă nu este prea târziu, pentru calmarea evoluțiilor secesioniste din estul Ucrainei, cu condiția ca aceste acțiuni ale sale să nu fie subminate din exterior.
Oricât de politicoș ar fi, analiștii politici la unison spun că estul Ucrainei este în război civil și Moscova oricum nu va recunoaște rezultatele alegerilor prezidențiale.
În zona cuprinsă de rebeliunile separatiste, acolo unde se împușcă în stradă, va fi imposibil să se voteze, dar totuși marea majoritate a cetățenilor ucraineni vor participa la vot și Ucraina își va alege președintele, s-ar putea chiar din primul tur. Alegerile vor fi monitorizate de observatorii locali și internaționali, iar organismele internaționale care au competența necesară în materie electorală se vor pronunța pe marginea rezultatelor alegerilor. În consecință, alegerea unui nou președinte va crea premisele necesare pentru legitimarea noii administrații de stat, pentru relansarea procesului politic din Ucraina și continuarea parcursului european al acestei țări, încât în aceste împrejurări Moscovei îi va fi extrem de dificil să aducă niște argumente împotriva unei alegeri democratice a poporului ucrainean.
Și întrebarea firească de final, cum se va proiecta asupra relațiilor moldo-ucrainene alegerea noului președinte?
Se va răsfrânge în bine, astfel încât alegerea unui lider pro-european în Ucraina, să sperăm, va fi un îndemn în plus și pentru alegătorii din Republica Moldova să facă o alegere fermă în favoarea cursului de integrare europeană la alegerile parlamentare din această toamnă.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Rusia și China au ajuns la înțelegere asupra unui îndelung negociat acord de livrare a gazelor naturale rusești pe piața chineză timp de 30 de ani. Dacă se va implementa cum se planifică din 2018, acordul ar ajuta Rusia să-și diversifice piața, dar volumul de gaze rusești rezervat Chinei rămâne de 3 ori mai mic decât livrările rusești către Europa. Corespondentul Europei Libere, Luke Johnson, a examinat implicațiile și consecințele înțelegerii. Concernul rus Gazprom și Corporația Națională Chineză Petroleum au negociat acordul timp de peste un deceniu. Negocierile cele mai intense au avut loc în ultimele două zile, când China a fost vizitată de președintele rus Vladimir Putin. Liderul rus are nevoie de succese la Est, într-o perioadă de mari tensiuni cu Occidentul, inclusiv în domeniul livrărilor de gaze. Agenția Reuters scrie că Vladimir Putin va folosi fără îndoială întoarcerea cu fața spre China pentru a transmite un avertisment Europei că Rusia nu va mai depinde în curând exclusiv de consumatorii europeni. Așadar, memorandumul încheiat la 21 mai, în marginea vizitei liderului rus la Shanghai, prevede că Gazpromul va livra Republicii Populare 38 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, timp de 30 de ani, începând cu 2018. Până atunci trebuie construit sistemul de conducte. Vladimir Putin a precizat că Rusia ar trebui să investească 55 de miliarde de dolari, iar China 20 de miliarde. Începerea livrărilor poate fi amânată dacă apar divergențe între părți. Prețul gazelor pare să fi fost un subiect fierbinte la negocieri, dar detaliile nu s-au dat publicității oficial. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, a spus că prețul este secret comercial, dar a estimat valoarea totală a afacerii la 400 de miliarde de dolari. Presa rusă a speculat că prețul ar fi de 350-380 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Reuters a calculat că este un preț comparabil cu cel plătit de majoritatea importatorilor europeni. Clifford Gady este cercetător superior la Brookings Institution, un centru de analize american, și este specializat în economia rusă. El a spus Europei Libere că alte componente ale acordului sunt mai importante decât cifrele pe care le-ar conține.
Dar
avea sens să analizăm prețul gazelor, rata dobânzii la un împrumut, mărimea împrumutului sau plăților preliminare, numai dacă am cunoaște toată gama prevederilor acestei afaceri gigantice. Gady spune că însemnătatea politică a înțelegerii pentru ruși este evidentă, dar aceasta nu înseamnă neapărat că implică pentru ei costuri mai mari. Este clar că rușii sunt presați mai tare să încheie acordul și o doresc și pentru propagandă și pentru atingerea scopului concret de diversificare și reducerea dependenței de Occident. Dar aceasta nu înseamnă că acordul nu-i corect, nu înseamnă neapărat că chinezii îi strâng cu ușa pe ruși. Iar dacă ar fi așa, dacă ar exista un preț suplimentar pe care să-l plătească rușii, înseamnă că este un preț pe care sunt dispuși să-l plătească, pentru că asta e important pentru ei acum. Ce efecte poate avea acordul cu chinezii asupra livrărilor de gaze rusești în Europa și Ucraina? Nu vor exista efecte directe. Gazpromul spune că gazele pentru China vor proveni mai ales de la două zăcăminte din Siberia de Est, care încă nu sunt exploatate din plin și nu sunt conectate la rețeaua de conducte de export. Livrările rusești către europeni au astăzi altă sursă, zăcăminte din Siberia de Vest. Dar efectul propagandistic poate fi mai mare, crede expertul de la Brookings Institution. De aceea cred că rușii își doresc să poată face anunțul că au încheiat cu chinezii o tranzacție gigantică, spune Clifford Gady. Rușii, crede el, le vor putea spune acum europenilor și occidentalilor: nu mai suntem așa de vulnerabili în fața sancțiunilor voastre care ne amenință sectorul energetic.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre noi încurajări europene pentru Moldova și una despre situația din Bulgaria, înainte de alegerile pentru Parlamentul European.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi la Chișinău se află un președinte al unui stat european, Miloš Zeman, președintele Cehiei, și doi comisari europeni, cel pentru agricultură și politica regională și comisara pentru afaceri interne, Dacian Cioloș și respectiv Cecilia Malmström. Cei doi comisari au avut întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, primul ministru Iurie Leancă și cu președintele Parlamentului Igor Corman. Dacian Cioloș a participat la Congresul Reprezentanților Autorităților Locale. Ala Ceapai trece în revistă declarațiile făcute de cei doi comisari.
Comisarul european responsabil cu afacerile interne, doamna Cecilia Malmström, a lăudat autoritățile de la Chișinău pentru realizarea reformelor care au făcut posibilă liberalizarea regimului de vize începând cu 28 aprilie. Dar mai sunt multe de făcut, a spus comisarul, în special la capitolul lupta cu corupția și reformarea sistemului judiciar, astfel încât Republica Moldova să profite din plin de beneficiile acordului de asociere, inclusiv a celui de liber schimb, care urmează să fie semnate la sfârșitul lunii iunie. Despre beneficiile acestor acorduri, în particular pentru sectorul agricol și pentru locuitorii din mediul rural, a vorbit și comisarul european responsabil cu agricultură, Dacian Cioloș, încercând să combată diversele mituri alarmiste vehiculate de adversarii eurointegrării. Cel mai exploatat este mitul despre riscul invadării pieții moldovenești cu produse europene, care ar asfixia producătorul autohton. Iată ce a spus comisarul pentru agricultură, Dacian Cioloș.
O Uniune Europeană cu 500 de milioane de consumatori n-are ca principal obiectiv să invadeze o piață de 4 milioane de consumatori. Nu s-ar fi strofocat Comisia Europeană să negocieze acordul de liber schimb atât de mult ca să invadeze piața din Republica Moldova.
Comisarul a subliniat că acordul tocmai prevede măsuri de protejare a pieții moldovenești, limitând cantitățile produselor importate din Uniunea Europeană, bunăoara cărnii, dar și altor produse, astfel încât producătorii autohtoni să aibă suficient timp pentru a se plia pe reguli noi, benefice în primul rând pentru ei și pentru consumatorii locali. În același timp, acordul stabilește cote foarte permisive pentru exporturile agricole moldovenești. Uniunea Europeană nu se teme de invazia produselor moldovenești, a spus Dacian Cioloș, dovada cea mai elocventă fiind decizia din toamna trecută de a liberaliza total piața pentru vinurile moldovenești. Dacă plafoanele de exporturi la alte capitole vor fi atinse, oricând există posibilitatea de a le majora, a precizat comisarul. Deocamdată însă au fost luate în calcul posibilitățile reale de export în condițiile de eventuală abandonare a pieților răsăritene.
Comisia a luat decizia să propună statelor membre, chiar înaintea semnării acordului de asociere și de liber schimb, dublarea cantităților încă de pe acum. Deci, practic, pentru mere nu vor fi 20.000 de tone, ci 40.000 de tone pe an. Pentru roșii nu vor fi 1.000 de tone, ci 2.000 de tone. Pentru prune nu vor fi 5.000 de tone, ci 10.000 de tone și așa mai departe.
Pentru a stimula competitivitatea sectorului agricol, Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova 120 de milioane de euro până în 2017. Este vorba de fonduri din programul EMPARD, destinat pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobată recent de guvern, după amânări scaldate într-o dispută dintre ministrul agriculturii și cel al economiei, care vedeau diferit problema autorizării și gestionării acestor fonduri europene. Comisarul european, Dacian Cioloș, a menționat că pentru Uniunea Europeană contează mai puțin cine va gestiona aceste fonduri, întrucât fiecare euro investit va trebui justificat și va fi monitorizat.
Strategia respectivă, care prevede obiective mari, va trebui acum defalcată măsura aia prioritară, ce fel de măsuri guvernul vrea să finanțeze, și subvenții directe către agricultori, investiții productive, investiții în utilaje, promovarea produselor și, sigur, pe urmă vom discuta, guvernul va trebui să vină să justifice de ce a ales să concentreze într-un domeniu sau altul.
Dacian Cioloș a mai spus că fondurile europene vor fi sistate dacă vor apărea abateri la gestionarea acestora. Comisarul European pentru Agricultură urmează să se întâlnească mâine cu asociațiile de agricultori, dar și cu Bașcanul Autonomiei Găgăuze pentru a-i explica beneficiile, dar și pașii de urmat după ce Moldova va semna acordul de asociere și cel de liber schimb. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Au început astăzi alegerile pentru Parlamentul European și moldovenii cu pașapoarte românești vor putea vota la cele 8 secții de votare din Moldova. Despre alegerile europene în Bulgaria, se relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Alegerile de la 25 mai pentru cele 17 locuri de deputați în Parlamentul European, cei din Bulgariei, sunt privite drept un test pentru stabilitatea coaliției formată din Partidul Socialist Fost Comunist și Partidul Etnicilor Turci. Din opoziție de dreaptă au avertizat că vor cere dizolvarea Parlamentului Național și alegeri anticipate în cazul în care cele două formațiuni aflate la guvernare vor trimite un număr mai mic de reprezentanți în Parlamentul de la Strasburg. Ultimele sondaje arată un avantaj al dreptei conduse de ex-premierul și liderul partidului GERB, Boyko Borisov. Acest avantaj va fi cu atât mai mare cu cât participarea la vot va fi mai mare. Un loc central în campania electorală îl ocupă problemele interne. Principalele partide promit un grad mai mare de absorpție a fondurilor europene. În pofidă poziție negative a Comisiei Europene, liderul forțelor comuniști și președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, Sergei Stănișev, a anunțat apropiată lansarea proiectului South Stream, prin care Gazpromul urmărește reducerea tranzitului de gaze prin Ucraina în direcția Europei Centrale și de Sud. Socialiștii sunt deciși să continue realizarea cu compania rusă Atomstroexport a proiectului nuclear Belene. Ex-premierul Boyko Borisov promite la rândul său continuare proiectelor de infrastructură înghețate din lipsa de bani de guvernul Plamen Ureșarski. Nimeni însă nu-i poate egala la capitolul promisiuni pe ultranaționaliștii din partidul Ataca. Liderul acestora, Volen Sidorov, a adoptat o poziție prorusă, criticând atât stângă cât și dreaptă pentru poziția lor pro-europeană în privința crizei ucrainene. Sidorov a călătorit la Moscova pentru a se întâlni cu colaboratorii cei mai apropiați lui Vladimir Putin. La campania ultranaționaliștilor au participat cunoscuți cântăreți ruși. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Rubrica noastră este semnată de profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland.
Revistele Foileton au fost o trăsătură definitorie a ceea ce numim cultura literară rusă. Importante opere de beletristică, inclusiv prestigiosul jurnal de scriitor al lui Fyodor Dostoevski, au fost publicate în serial în astfel de reviste. În perioada sovietică, ele au continuat să joace un rol central, chiar și în cele mai dure momente de cenzură și represiune a intelectualilor. Volumul lui Denis Kozlov, de care mă ocup aici, se concentrează asupra revistei Novoi Mir, care, în anii 60, a căpătat un statut simbolic extraordinar ca urmare a publicării a două lucruri fundamentale. Memoriile lui Ilia Ehrenburg, Oameni, Ani, Viață, apărută în România la Editura pentru Literatură Universală în colecția Meridiane în 7 volume, începând cu 1967, și novela lui Alexandru Solzhenitsyn, O zi din viața lui Ivan Denisovici. La vremea respectivă, cu excepția Albaniei, România a fost singura țară din Europa de Est unde nu s-a publicat în traducere novela lui Solzhenitsyn. Chiar și în primii ani de după moartea lui Stalin, în perioada în care comitetul editorial era condus de cameleonicul Constantin Simonov, un personaj foarte inteligent și cultivat, în egal la măsură cinic, revista a reușit să includă în paginile sale texte neortodoxe, inclusiv apelul scriitorului Vladimir Pomeranțev la sinceritate ca antidot pentru ipocrizia, duplicitatea și oportunismul care dominau societatea sovietică. Faima Novoi Mir a venit însă odată cu preluarea poziției de editor șef, redactor șef, de către fostul poet stalinist Alexandru Tvardovski, pentru care asumarea trecutului dictatorial a reprezentat o obligație morală. Splendid documentat, impresionant din perspectiva conceptualizării și extrem de intuitiv, volumul lui Denis Kozlov a apărut la Harvard University Press în 2013 cu titlul Cititorii revistei Novoi Mir sau Confruntarea cu trecutul stalinist, examinează nu doar dezbaterile legate de lucrări iconoclaste, deschizătoare de drumuri, precum cele menționate mai sus, multe altele ar fi putut fi enumerate, ci și reacția cititorilor, care în sine este la fel de relevantă. Autorul a citit sute de scrisori păstrate în arhiva revistei, multe dintre ele conținând observațiile și adnotările lui Tvardovski. Aceste scrisori, multe dintre ele scrise cu mențiunea expresă spre a nu fi publicate, reprezintă vocile publicului sovietic care altfel ar fi rămas înăbușite. Ele erau un fel de feedback și reflectau reacțiile extrem de diverse și de multe ori radicale împotriva sau de susținerea ideilor afirmate de autorii antistaliniști. Unii chiar au anticipat temele care mai târziu vor deveni fundamentale în cultura alternativă dizidentă. Volumul de care mă ocup este așadar un ghid fascinant în luptele intelectuale asociate cu cele două încercări ale lui Nikita Sergeevici Hrușciov de destalinizare. Prima, declanșată direct de raportul secret din februarie 1956, iar a doua, inițiată cu ocazia celui de-al 22-lea congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în octombrie 1961. Înțelegerea dinamicilor destalinizării, a ceea ce aș numi dialectica destalinizării în perioada hrușciovistă, este esențială pentru a sesiza sensurile gorbaciovismului și centralitatea problemei Stalin. Blestemata problemă, cu ghilimele, cum a numit-o la un moment dat hiperdogmaticul Iuri Andropov, pentru orice încercare de umanizare a sistemului. Aparatul ideologic a intuit corect că schimbările inițiate de revista Novui Mir sub conducerea lui Vardovski erau o sfidare fățișă a fundamentelor mitologice ale regimului. Acest fapt explică nervozitatea zbirilor ideologici față de încercările lui Ilia Ehrenburg de a recupera memoria culturală și de a readuce în discuția publică principalele victime ale marii terori dintre literați, inclusiv faimoșii Osip Mandelstam și Isaac Babel, care, odată cu eliminarea fizică, dispăruseră și din literatură. Mai mult decât atât, în pofida petelor negre din propriul trecut, când fusese un apologet al infamei campanii a lui Stalin împotriva cosmopolitismului, Ehrenburg s-a folosit de ocazia oferită de liberalizarea din anii 60 pentru a îndrepta atenția publicului asupra derapajelor xenofobe din ultimii ani de viață ai lui Stalin, îndeosebi în chestiunea antisemitismului. Publicarea nuvelei O zi din viața lui Ivan Denisovici de Alexandru Solzhenitsyn nu ar fi fost posibilă fără convingerea totală și altruistă a lui Tvardovski privind importanța acestei cărți și importanța mărturiei lui Solzhenitsyn. Totodată Hrușciov a decis personal să se permită apariția nuvelei. A fost un moment cheie al dialecticii deradicalizării, pentru a folosi conceptul biografului Stalin, profesorul regretatul profesor Robert C. Tucker. Avalanșa de scrisori din partea cititorilor dovedește efectul seismic al acestei explozii de deschidere în paginile unei reviste sovietice oficiale, accentuez oficiale. Pentru prima dată, povestea nu era despre soarta unui aparatic, a unui birocrat de partid sau unei personalități din armată în timpul marii terori. Acestea erau subiectele favorite ale lui Constantin Simonov. Era vorba aici despre un simplu deținut sovietic, un zec oarecare. Fără să fie menționat cu faimosul său acronim, Gulagul a intrat în literatura sovietică datorită capodoperei lui Solzhenitsyn. Cititorii au răspuns cu scrisori detaliate în care confirmau descrierile autorului despre lagărele de muncă, despre chinurile zilnice ale simplilor zechi, deținuții din Gulag, de la Zaclucioni, de la deținut, despre existența unui întreg univers care fusese anterior ignorat, neglijat, negat de discursurile oficiale triumfaliste. Unii cititori au protestat, desigur, împotriva acestei perspective negative și au încercat să justifice nejustificabilul. Autorul afirmă că, în general, reacțiile publicului au fost favorabile necesității de a asuma un asemenea trecut atroce. Analiza avatarelor revistei Novui Mir înseamnă să reflectăm asupra meandrelor ce au marcat destinul afirmării adevărului în literatura sovietică. Acesta este un subiect vital într-o cultură în care minciuna a dominat cu impunitate, fiind încurajată și promovată de oficialii de stat, de dinainte de 1989, dar și de cei din perioada Putin. După ani de exil în Statele Unite, Alexandru Isaevici Solzhenitsyn a revenit în Rusia. Celebru romancier și recunoscut luptător pentru adevăr, el a fost în egală măsură un partizan al naționalismului conservator și un critic dur al valorilor liberale. Fostul ofițer KGB, Vladimir Putin, și-a exprimat admirația pentru fosta victimă a KGB-ului. Cei care doresc să înțeleagă paradoxurile culturii politice ruse contemporane vor avea enorm de câștigat prin lectura volumului excepțional al lui Denis Kozlov, despre care am scris aici. Pentru Radio Europa Liberă, de la Washington, Vladimir Tismananu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Andrei Margarint, de la săptămânalul Strășăneanca.
Satul Siriet e cunoscut în Republică prin apa necalitativă infectată cu diferite maladii, printre care și hepatita virală A. Pentru a realiza problema apei de băut, primăria Siriet, în frunte cu primarul Vasile Cartere, la moment implementează un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional comun România-Ucraina-Republica-Moldova. Despre aceasta primărie comunică cititorilor într-un amplu material din ziarul Strășăneanca. Petru Voloșciuc, președintele raionului Strășeni, a desfășurat o ședință de lucru cu primarii localităților. Au fost puse în discuție mai multe probleme stringente din raion. Lisbon, printre care recensământul populației, profilaxiv tuberculozii, implementarea serviciului mobil. În cadrul acestei ședințe, serviciul situației excepționale Strășeni a venit cu propunere de a deschide posturi de pompieri în localitățile mai îndepărtate de centrul raional, pentru a interveni mai operativ la stingerea incendiilor. Duminica, în zile de odihnă, ca să ajungi la piețele din oraș Strășeni, trebuie să treci pe un pod șubret peste liniile de cale ferată, ori pe sub vagoanele pustii. Majoritatea cetățenilor aleg calea cea mai scurtă, pe sub vagoane. Ziarul atenționează instanțe locale și ale căii ferate de a găsi o soluție pentru a îmbunătăți circulația pietonilor spre piețele din Strășeni.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.